Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն այսօր 15-ն է հունիսի, օրը 4:07-ի։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Օրվա հետաքրքիր անցուդարձը լուրեր, կրթություն, մշակույթ, գիտություն եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումների ընթացքում։ Գործընկերներիս օգնությամբ կտեղեկանաք, թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Ինչու են ուսանողները դժգոհում բուհական պրակտիկայից, ինչ խնդիրներ կան այս ուղղությամբ։ Այսօր Երևանում մեկնարկում է Առնո Բաբաջանյանի անվան պատանի եւ երիտասարդ դաշնակահարների միջազգային մրցույթ փառատոնը։ Որքան հաճախ են երեխաներն ընտանիքում բռնության ենթարկվում, որքանով է այս խնդիրն արդիական Հայաստանում։ Օդի ջերմաստիճանն այսօրվանից արդեն բարձրանում է, ինչը խոստանում եղանակը առաջիկայում եւ ողջ ամռան ընթացքում։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դեոսյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարան այսօր որոշեց մերժել 2010 թվականի ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում Վահան Խալաֆյանի մահվան գործով բոլոր կողմերի 4 վերաքննիչ բողոքները։ Չորեքշաբթի օրը Եվրախորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նախատեսված են լսումներ, նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ներկայ իրավիճակին։ Ամերիկացի կոնգրեսականներ Ռոբերտ Դոլդը եւ Ադամ Շիֆը կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոնի եւ Էդ Ռոյսի հետ միասին երեք ներկայացուցիչների պալատին են ներկայացրել հայոց ցեղասպանության փաստը եւ մարդկության դեմ այդ հանցագործությունը Ամերիկայի արձագանքը վերահաստատող օրինագիծ է։ Կարսում ավարտվել է հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող մարդասիրության հուշարձանի ապամոնտաժումը։ Հունաստանի խոշորագույն արհեստակցական միությունները այսօր 24 ժամյա գործադուլ կանցկացնեն ուղված երկրում կոշտ տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելու պետության վերջին ծրագրերի դեմ։ Կանադացի օրենսդիրները մինչև սեպտեմբեր երկարաձգել են իրենց երկրի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի հրամանատարության ներքո Լիբիայում ընթացող ռազմական գործողություններին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը մեղադրել է Իրանին Սիրիայի ցուցարարների դեմ կատարվող արատավոր հարձակումներին աջակցելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնի մամուլի խոսնակ Ջո Լաքհարթը կդառնա Facebook սոցիալական ցանցի փոխնախագահներից մեկը, կզբաղվի ընկերության արտաքին կապերի խնդիրներով։ Ընթացող ռազմական գործողությունների հետևանքով Լիբիայի մշակութային հարստությունը հայտնվել է ոչնչացման վտանգի առջև, հայտարարել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովան։ Հայտնի հոլիվուդյան դերասանուհի 2001 թվականից Մակի բարի կամքի դեսպան Անջելինա Ջոլին ցանկանում է այցելել սիրիացիներին, ովքեր փախել են Թուրքիա իրենց երկրում հակամարտության եւ բարեփոխումների պատճառով։ Փոխանցում է հուրիե Daily News-ը, թերթի Անկարայի աղբյուրները հաստատել են, որ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը արդեն դիմում ստացել է Ջոլից եւ հավել էր, որ կառավարությունն այս հարցին դրական է արձագանքում։ Լուրերը կազմեցուկ արդաց Անիթա Դավոսյանը։
Կրթության եւ գիտության նախարարությունը բուհական պրակտիկայի վերահսկողության գործառույթ չունի։ Յուրաքանչյուր բուհ իր ներքին կանոնադրությամբ է կարգավորում պրակտիկայի անցկացման չափորոշիչը, այսինքն բուհն է որոշում, թե որ ուսանողը որտեղ պետք է անցկացնի պրակտիկան։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով այսօր կրթություն աշխատաշուկա կապի ամրապնդման կարիք կա, ուստի առաջարկվում է բուհերին ուսանողի վարձավճարից որոշակի հատկացում կատարել գործատուին իբրև փոխհատուցում։ Հարցի լուծման ուղղությամբ նախարարությունը հստակ քայլեր չի ձեռնարկում, բավարարվելով զուտ բանավոր խորհրդատվությունով։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանի հետ զրույցում ուսանողները դժգոհել են իրենց բուհական պրակտիկայից ու նշել, որ շատ հաճախ դրանք ժամանակի զուր կորուստ են համարվում։
Ուսման ընթացքում ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում պրակտիկայի միջոցով, ինչը սակայն չի ապահովում գիտելիքների այն մակարդակը, որ հենց սկզբից պահանջում է գործատուն, թե պայմանները և թե հատկացված ժամանակը չեն բավարարում ուսանողներին։
Մենք 5-րդ կուրս ենք հիմա, ոչ մի անգամ պրակտիկա դեռ չենք ունեցել, ունենալու ենք մենք 2-րդ դասամյակում, մի ամսով ինչքան գիտեմ, բայց քանի որ ուսումնասիրում ենք լեզու, ինձ թվում է, ասենք գոնե տարեկան 1 անգամ մի ամսով պետք է պրակտիկան։
Ես ընդամենը 3 հոգի մարդ եմ ճանաչում, որ պրակտիկայի են գնացել, դուս գաղափարն եմ դանդաղապես ոնց ակ տեղունեմ, բայց մեծ հաճույքով կգնայի դրոս, բայց փոքր երեխեք մոտ։
Ինձ էլ է թվում, որ մի ամիսը շատ քիչ է, որովհետև մանկավարժենք մենք, մանկավարժենք դառնալու, իսկ մանկավարժ դառնալու համար մի ամիս, նել շաբաթվա մեջ մի քանի ժամով ֆիզթումա շատ քիչ է, մի քիչ ավելի շատ պիտի լինի։
Ես լինելով 2-րդ կուրսի ուսանողուհի շատ կցանկանայի պրակտիկայի գնալ, որովհետև հիմնականում պրակտիկաները վերջին կուրսում են արվում, եւ արդեն դիպլոմային աշխատանքների հետ մեկտեղ դժվար է էլի համատեղել։
Եթե դպրոցում գնա պրակտիկանացնու, գնա մի քիչնամյա կտիածնի, որ այնտեղ ասենք 100 փակել բան սովորեք։
2-3 ամիսը իհարկե բավարար չի հետագայում լուրջ աշխատանքի անցնելու համար։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը եւս վերջերս անդրադարձավ խնդրին։ Նրա խոսքով այսօր կրթությունը աշխատաշուկա կապի ամրապնդման կարիք կա։ Գործատուները, մասնավոր եւ պետական կառույցները պետք է օգնեն ձևավորել կրթության բովանդակությունը։ Պրակտիկան առավել արդյունավետ կլինի, եթե բուհերը ուսանողների վարձավճարներից որոշակի գումարներ տրամադրեն գործատուին որպես փոխհատուցում։
Մյուս կողմից է գործատուն պետք է հասկանա, որ ինքը սոցիալական պատասխանատու բիզնեսմեն պետք է լինի, այսինքն ամեն ինչ չի որ գումարով է, մանավանդ որ վնաս է, ուսանողը չի տալիս իրեն իր արտադրամասում, բանկում վնաս չի տալիս, ամեն ինչ չի որ փողով է, բիզնեսը պետք է սոցիալապես պատասխանատու լինի, բազմաթիվ տենց կամպանիաներ ունենք մենք, որոնք պատասխանատու են, իրենք փող չեն ուզում, որպեսզի մեկին վաղվա իրենց պահողի երիտասարդությանը սովորացնեն։ Այդ մնացածը գուցե բիզնես հետաքրքրություններ են տեսնում, մտածում են, որ բուհերը շատ հարուստ են, թող մի քիչ իրենց փող տան։
Նախարարությունը չի կարող պարտադրել բուհերին նման քաղաքականություն վարել, քանի որ բուհերը ֆինանսապես անկախ են։ Շատ հաճախ ոչ ուսանողները և ոչ էլ գործատուները շահագրգռված չեն։ Զավեշտային, որ գործատուները չեն ցանկանում օգտագործել անվճար աշխատուժը, իսկ ուսանողները նախընտրում են այդ ժամանակն անցկացնել սրճարաններում, հավելեց նախարարը։
Չեն կարող պարտադրել գործատուին վերցնել այս կամ այն մարդուն աշխատանքի։ Ես կարող եմ դες մի բան ասել, մեր նախարարությունը ունի պրակտիկանտների կարիք, այս համար մենք պատրաստ ենք եւ լրագրողներից վերցնել պրակտիկանտներ, եւ լեզվաբանոտալ լեզվի մասնագետներից վերցնել, եւ իրավաբանից աշխատանքի ծավալը այնքան շատ է, որ մենք միայն ուրախ կլինենք, որ այս համար, երբ որ աշխատակազմը կամաց-կամաց գնում է արձակով, ռոտացիոն կարգով, թարմուժեր գա։
Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Գեղան Պետրոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենք դիմում են համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարներին արտադրական պրակտիկան կազմակերպելու համար։ Ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում կառավարությունում ազգային ժողովում, սակայն կան նաև դժվարություններ։
Դժվարություն, որ ասենք ուսանողների թիվը բավական մեծ է, եւ ես ասում եմ, մի փոքր այդ առումով մենք ունենք դժվարություններ։ Մեր կարևորագույն խնդիրը որն է, հատկապես մագիստրատուրա, որտեղ մինչև օրս բակալավր եւ մագիստրատուրա այս տարբերությունը շատերի կողմից դեռևս լավ չի ընկալվում։ Բակալավրիատում տրվում է հիմնականում, ասենք, ֆունդամենտալ գիտելիք։ Կորցում են, որ ոչ թե տասախոսը մտնի տասախոսյան տեքստով, ոչ, այլ հմտությունները նշանակում է ուսանող պետք է լինի երկխոսություն, կորցի փոխանակում։
Պետրոսյանի խոսքով պրակտիկայի մասնակցած ուսանողները, ովքեր լավագույնս կարողանում են դրսևորել իրենց, հետագայում շատ հեշտությամբ տեղավորվում են աշխատանքի։
Այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը մոտ 30-40% աշխատողների մեր շրջանը վարում է։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի, Վրաստանի, Ղազախստանի և Իրանի պատանի դաշնակահարները 7 օր շարունակ Երևանում ներկայանալու են Բաբաջանյանական կատարումներով և պայքարելու են լավագույնի կոչման համար։ Բաբաջանյանի ստեղծագործություններն աշխարհում հայտնի դարձնելու համար այս տարի առաջին անգամ կանցկացվի Բաբաջանյանի անվան պատանի և երիտասարդ դաշնակահարների միջազգային մրցույթ փառատոնը, որը մեկնարկում է այսօր և որին մասնակցում են նշված երկրները ներկայացնող շուրջ 112 դաշնակահարներ։ փորձույթն անցկացվելու է 3 տարիքային խմբերում, մինչև 10 տարեկան, 11-ից 14 տարեկան և 15-ից 17 տարեկան։ Առաջին երկու խմբերի մասնակիցները հանդես կգան 1, իսկ երկրորդ տարիքային խմբի մասնակիցները 2 փուլերով։ Մրցույթ փառատոնի կազմակերպիչն է Կրթության և Գիտության նախարարությունը և Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջը։ Փառատոնը նվիրվում է Բաբաջանյանի 90-ամյա հոբելյանին, Նանես Ահակյանն է պատմում։
Ինչպես ընդունված է բոլոր երաժշտական մրցույթներին, Առնո Բաբաջանյանի անվան պատանի և երիտասարդ դաշնակահարների միջազգային մրցույթի մասին հայտարարությունը տարածվեց ամիսներ առաջ։ Դիմողների քանակը, ըստ մրցույթ փառատոնի նախագահ Արմեն Հարությունյանի, աննախադեպ է 112 մասնակից, ովքեր այսօրվանից Երևանի տարբեր դահլիճներում մինչև հունիսի 22-ը կնվագեն Բաբաջանյանի և այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Բաբաջանյանի անվան մրցույթ փառատոնը կստիպի օրական 2 ժամ պարապող պատանի դաշնակահարին նվագել 4 ժամ, ասում է փառատոնի ժյուրիի անդամ Ռաֆի Խարաջանյանը։
Հիմա երևի 4 ժամ է պարապում, քանի որ այսպեսի ստիմուլ ունի։ Եվ այդ մի բանն է, իսկ մյուս բանը այս մրցույթ փառատոնը տարածում է Առնո Բաբաջանյանի ժառանգությունը, և մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Ղազախստանից այնքան էլ մոտիկ երկիր չի, գալիս են, որպեսի մասնակցեն այդ փառատոնին, բացի նրանից, որ իրենք իրենց են ցույց տալու, ես համոզված եմ, որ այդ երեխաները ուսուցիչը նստելու են դահլիճում, և նրանք էլ մի բան կսովորեն, չէ, որտեղ արդեն կան ստեղծագործական տրադիցիաներ կան, ինչպես է կատարվում։
Լատվիայի վաստակավոր գործիչ արվեստագիտության դոկտոր դաշնակահար Ռաֆի Խարաջանյանից բացի ժյուրիում ընդգրկված է եւս 5 անդամ՝ տեղացի եւ արտասահմանցի երաժշտության մասնագետներ, ովքեր մեկ շաբաթ կլսեն 112 մինչև 18 տարեկան դաշնակահարների։ Մրցույթ փառատոնի նախագահ Արմեն Հարությունյանը շեշտում է, որ միջազգային մրցույթի ձևաչափը փառատոնային է, քանի որ այն նվիրվում է հայ ականավոր կոմպոզիտոր Բաբաջանյանի 90-ամյակին, ինչի առիթով կազմակերպվել է։
Կարծում եմ բոլոր այն երեխաները, որոնք պետք է ելույթ ունենան, չափազանց կարևոր բան է իրենց համար, որ շատ ճանաչված երաժիշտների առջև են ելույթ ունենալու։ Ես հուսով եմ, որ մեր ժյուրիի անդամները, քանի որ ինքը էլի եմ կրկնում, փառատոն է միայն մրցույթի, և իրենց բարի խորհուրդներով, այ այսօր երեկոյան բացման արարողության ժամանակ պարոն Խարաջանյանը և Արմինե Գրիգորյանը կատարելու են Առնո Բաբաջանյանի ռապսոդիան են կատարելու, որ արդեն մեծ տոն է, արդեն այդ երեխաների համար դա մեծ հաճույք է, ու կնդրել, թե ինչպես են մեր ճանաչված երաժիշտները, ուրեմն նվագում Առնո Բաբաջանյանը։
Հատուկ պատրաստել ենք այս համարը, երկուսս էլ տարբեր զուգանվակներում նվագել ենք, բայց միասին այսպիսի փորձ ունենք և շնորհակալ ենք, որ մենք էլ ունեցանք այսպեսի մի ստիմուլ։
Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջը, որ հանդիսանում է այս միջազգային մրցույթի կազմակերպիչը, նախկինում բազմաթիվ հանրապետական պատանի կատարողների մրցույթներ է կազմակերպել։ Արմեն Հարությունյանը վստահ է, որ այսպիսի մրցույթները պատանի դաշնակահարներին աշխատելու և ստեղծագործելու նոր լիցքեր են հաղորդում։
Հանրապետական մեր նախորդ տարիների մրցույթներից այսօր ունենք փայլուն դաշնակահարներ։ Լիլիթ Գրիգորյանը, որ մեր մրցույթին առաջի մրցանակեր ստացել, այժմ Խաչատուրյանի արդեն մեծերի մրցույթում և արտասահմանում շատ մրցույթներում առաջի գրամբրի դափնեկիր դարավ, Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակակիր է, ինչպես նաև Արուս Աճեմյանը, այսինքն սա ոնց որ տրամպլին լինի երեխաների համար, էլ ավելի մեծ բեմահարթակներում իրենց տեսնելու համար։
Միջազգային դաշնակահարների մրցույթը կդառնա ավանդական և կկրկնվի նաև մյուս տարիներին միայն ֆինանսական աջակցության հայթայթման դեպքում։
Ամեն ինչ մեզնից չի կախված, միշտ իհարկե ցանկությունը կա ավանդական սարքելու և այլ ավելի զարգացնելու կկատարելագործելու այս մրցույթ փառատոնի գաղափարը, բայց դա կախված է նաև հովանավորներից, աջակիցներից, եթե գտնվեն այդպիսիք, իհարկե մենք շարունակենք այս նախաձեռնությունը։
Առնո Բաբաջանյանի անվան միջազգային մրցույթի առիթով Լատվիայից Հայաստան ժամանած դաշնակահար Ռաֆի Խարաջանյանը ներկա է եղել նաև Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթին, լսել է կատարողներին և կարծում է, որ Հայաստանի դաշնամուրային դպրոցը շատ ուժեղ է։
հենց հայ երաժիշտները, հենց հայ դաշնակարները իմ վրա մեծ տպավորություն են թողել։ Չնայած որ միշտ էլ ուրախ ենք հյուրերին, այսպես ասած, եւ նրանց հաջողություններին, բայց վերջի խմբի այդ 5 երիտասարդները իհարկե արժանի են, ուրիշ բան է, որ մենք կարող ենք իրար մեջ խոսել, այսպես պետք է լիներ, թե մի-որ ուրիշ տարբերակ կարող է լիներ, բայց դա կյանք է, դա միշտ էլ ինչ-որ սեփական ճաշակների արդյունքն էլ կարող է լինել։ Քաղաքական հարցեր են լուծվում այդ մրցույթներում, մեծ փառատոներում, ասում են գեոպոլիտիկի ֆակտոր, пожалуйста, учтите։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաև Hi FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։
Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Որքան հաճախ են երեխաներն ընտանիքում բռնության ենթարկվում, որքանով է այս խնդիրն արդիական Հայաստանում։ Մասնագետները նշում են, որ Հայաստանում նույնպես գրանցվում են ընտանիքում երեխայի բռնության դեպքեր։ Միջազգային պրակտիկայում երեխային բռնության ենթարկողին ձերբակալելուց բացի, նրա հետ տարվում են վերականգնողական աշխատանքներ եւ ցուցաբերվում է սոցիալ հոգեբանական աջակցություն։ Նույն աշխատանքները տարվում են նաեւ բռնության ենթարկվածի հետ, իսկ Հայաստանում հարցը լուծվում է միայն բռնության ենթարկողին դատապարտելով։ Հետևաբար հարց է առաջանում, թե ինչ հոգեվիճակում ազատ արձակված բռնարարը կվերադառնա հասարակություն։ Այս պարագայում մեծանում է նաև կրկնահանցագործության հավանականությունը։ Հայաստանում բռնության ենթարկված երեխաների համար չկա նաև երկարատև վերականգնողական կենտրոն։ Դեռ 1976 թվականին ԱՄՆ բոլոր նահանգներն ընդունել են օրենք երեխայի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասին։ Ինչպիսին է այս ուղղությամբ պատկերը Հայաստանում։ Լիանա Հարությունյանը հատուկ Max Liberty-ի համար զրուցել է խնդրով զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Լիանային լսենք։
Թվում է երեխաների համար ամենաանվտանգ տեղը սեփական տունն ու ընտանիքն է, սակայն փաստերը հաճախ այլ բան են վկայում։ Տունը կարող է լինել այն վայրը, որտեղ երեխան դառնում է մեծահասակների ագրեսիվ վարքագծի զոհ։ Ինչպես վկայեցին մեր հարցումները, ցավոք այս ընտանիքներում նույնպես նկատվում են երեխաների հետ դաժան վերաբերմունքի դեպքեր։ Ընդ որում գոյություն ունի թե ֆիզիկական և թե հոգեբանական բռնություն։ Հաճախ ֆիզիկական բռնությունը կապված է զայրույթը կառավարելու ծնողների անկարողության հետ։ Հաճախ նկատվում են նաև հոգեբանական բռնության դրսևորումներ, դրանցից են երեխային շարունակ վիրավորելը, նրա մարդկային արժանապատվությունը նվաստացնելը, անարդարացիորեն մեղադրելը և այլն։ Հայաստանում գործում են մի շարք կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ։ Դրանցից մեկը UNICEF-ը մշակում է Հայաստանում երեխաների պաշտպանության օրենսդրության բարելավման ռազմավարությունը։ Միջազգային կազմակերպության նպատակն է այն համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտներին։ UNICEF-ի տեղեկատվության և հաղորդակցության ծրագրերի ղեկավարի Էմիլ Սահակյանի խոսքերով, ինչպես այլ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում երեխաների նկատմամբ բռնությունը տարբեր դրսևորումներ ունի։
Սկսած ուղղակի հապտակից կամ ուղղակի վատ խոսքերով երեխային վերաբերելուց միջև սերական բռնությունը եւ դաժան ցեցի ենթարկելը։ Բռնությունը երեխաների հանդեպ դա շատ լայն հասկացողություն է։ Դա կարելի լինի եւ հոգեբանական բռնություն երեխայի հանդեպ, երբ որ մենք ճնշում ենք երեխային կամ ինչ որ մեր խոսքերով կամ մեր պահվածքով ամեն անգամ փորձում ենք իր վրա ազդեցություն ունենալ կամ ճնշում գործադրենք, դա նաեւ կարելի լինի ուղղակի ֆիզիկական բռնություն։
Սրուցակիցս ասում է, որ տարածվածության առումով առաջին հորիզոնականում հոգեբանական բռնությունն է։
Շատ անգամ ծնողները նույնիսկ չեն հասկանում, որ բռնություն են կիրառում երեխաների հանդեպ։ Սակայն տարբեր ուսումնասիրությունները ապացուցել են, որ եթե վաղ մանկության ժամանակաշրջանում այդպիսի բաները կիրառվում են ծնողների կողմից, հետագայում երեխաները կարող են խնդիրներ ունենալ։ Երեխաների համար դա հանդիսանում է տրավմա, եւ այդ տրավման իրանք տանում են ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքում։ Բացի դրանից, երբ որ իրանք դառնում են արդեն ծնող, նույն ձևով վարվում են իրենց երեխաների հանդեպ։
Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի 21-ամյակին նվիրված UNICEF-ի ամփոփագրի տվյալներով աշխարհում 500 միլիոնից միջև 1.5 միլիարդ երեխաներ տարապում են դաժան վերաբերմունքի տարբեր ձևերից, իսկ Եվրոպայի խորհրդի տվյալներով եվրոպական երկրներում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխան դառնում է բռնության զոհ։ Ընդ որում երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերի 90%-ը չի արձանագրվում։ Էմիլ Սահակյանը կարծում է, որ երեխաների պաշտպանվածությունից խոսելիս հարկավոր է ստեղծել համակարգ, որը սկսած օրենքից վերջացրած համայնքից ու դպրոցից կարող են արձագանքել խնդրին։ Դպրոցում նույնպես նկատվում են բռնություններ։
Կան դեպքեր, երբ որ երեխաները ծեծված են եղել ուսուցիչների կողմից, կամ ուսուցիչները ապտակել են երեխաներին, վիրավորել են խոսքերով, դրա դեմ նույնպես պետք է պայքար տանեն։ Այստեղ խնդիրը եւ դերը բոլորի համար է։ Ուղղակի ամենամեծ կոչ, որ ես կարամ անեմ այդ խնդրի վերաբերյալ, դա անտարբեր չլինել։ Եվ երբ դուք տեսնում եք, ինչ որ խնդիրներ կան երեխայի մոտ, կամ տեսնում եք, որ երեխային դաժան ձևով վերաբերվում են, բռնության են ենթարկում, զանգահարեք համապատասխան տեղ կամ թեժգիծ։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տվյալներով 2010 թվականի 10 ամիսների ընթացքում նախորդ տարիների 110 անչափահասների նկատմամբ բռնության դեպքերի համեմատ 2010-ին արձանագրվել է 140 դեպք։ Նույն տվյալների համաձայն առաջին տեղում ֆիզիկական բռնությունն է, երկրորդում սեռականը։ Այսօր Հայաստանում գործում են երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտը կարգավորող շուրջ 40 օրենքներ եւ իրավական ակտեր։ Հայաստանում շուրջ 11 տարի գործող Հայօգնության ֆոնդը իր գործունեության ընթացքում օգնել է շուրջ 6000 երեխաների։ Կենտրոնը ժամանակավոր կացարան է հանդիսանում 3-ից 18 տարեկան երեխաների համար, որտեղ նրանք ստանում են բժշկական, սոցիալ-հոգեբանական, իրավաբանական աջակցություն։ Հայաստանի Օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանը ասաց, որ կենտրոնն ունի նաեւ թեժգիծ եւ օրական ստանում է 5-ից 20 զանգ։ Անտոնյանն ասաց, որ Հայաստանում պակաս տարածված չէ նաև բռնության այս տեսակը։
Մենք գործ ունենք անտեսման հետ։ Սովորաբար մասնագիտական շրջանակներում անտեսումը համարվում է համեմատաբար թեթև տեսակ բռնության։ Անտեսված երեխան զրկանքների մեջ մեծացող երեխան, թեկուզ եւ ծնողների ներկայությամբ պակասեցնում է կյանքից իր ակնկալիքներ։
Իբրև ընտանեկան բռնության օրինակ Անտոնյանը պատմեց մի դեպք, երբ երեխան բռնության էր ենթարկվել հենց մոր կողմից։
Շատ պարզ կենցաղային մի իրավիճակում, որ երեխան աղմկել էր, խանգարել էր իրեն, ինքը այդ պահին կարտոֆիլ էր մաքրում, եւ այդ նույն դանակով դանակահարել է երեխային։ Այդ երեխան ստիպած եղել գտնվել հիվանդանոցում, 12 կարի ունեցել, բնականաբար միանգամից տեղափոխել ենք մեր կենտրոն, որովհետեւ մայրը արդեն կալանավորվել էր։
Save the Children կազմակերպության միավորվենք հանուն երեխաների փրկենք ապագան ծրագրի ղեկավար Աննա Հարությունյանը ասաց, որ երեխաների պաշտպանության երամյա ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում անցկացվել է որակական գնահատում, հասկանալու թե ինչպես է հասարակությունը ընկալում բռնությունը։
Ցավալիորեն մեզ պարզ դարձավ, որ մեր հանրության մեջ գրեթե 70% ծնողները եւ մեծահասակները բռնություն են կիրառում երեխաների հանդեպ, եւ ամենատարածված բռնության ձևերը Հայաստանում ֆիզիկական եւ հոգեբանական բռնություն։
Աննա Հարությունյանը նշեց, որ միավորվենք հանուն երեխաների փրկենք ապագան ծրագիրը 2009-ի վերջից իր մեջ ներառում է ուղղորդման համակարգ, որը հիմա մշակման փուլում է։ Այն մարդկանց հնարավորություն է տալիս կանխել բռնությունը դիմելով համապատասխան մարմիններին։ Լիաննա Հարությունյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Այս ամառվա անցած օրերին հաճախ էր կարկուտ տեղում։ Երեք օրինակ օրվա երկրորդ կեսից տեղացած կարկուտի հետևանքով վնասվել են Վայոց ձորի մարզի Ագարակաձոր գյուղի պտղատու այգիներն ու բանջարաբոստանային կուլտուրաները։ Ամառային հանգստին նախապատրաստվողները եւ հատկապես գյուղացիները անհանգստացած են եղանակային տհաճանակ ընկալներով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Հայպետ Հիդրոմեդի օպերատիվ հիդրոթերապևտաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը նշել է, որ Հայաստանում այս տարի եղանակային անոմալիաներ չեն գրանցվել եւ չեն էլ կանխատեսվում։ Պետրոսյանն ավելացրել է, որ օդի ջերմաստիճանն այսօրվանից արդեն բարձրանում է, իսկ տեղումների հավանականությունը նվազում։ Հասմի Գրիգորյանն է շարունակում։
Եղանակն ամենաքննարկվող թեմաներից է հանրության շրջանում, հատկապես եթե ամեն օր տանից դուրս ես գալիս, վստահ չլինելով, որ հագուստդ կհամապատասխանի օրվա ընթացքում փոփոխվող եղանակին։ Այլ չխոսենք այգեգործների ու հողագործների մասին, որ օր ու գիշեր մտածում են անձրևից ու կարկուտից բերքը փրկելու մասին։ Ինչ սպասի քաղաքացին, այգեգործն ու հողագործը։ Հայպետ Հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոթևոթաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը նշում է, որ մայիսն այս տարի տեղումների քանակով նորմալ գերազանցել է մոտ 250%-ի չափով, սակայն օդի ջերմաստիճանը նորմայի սահմաններում էր բացառությամբ Արարատյան դաշտավայրի, որտեղ նորմայից ցածր է եղել մոտավորապես 0.9 աստիճանով։ Զարուհի Պետրոսյանը նշում է նաև, որ տեղումների ու կարկուտի առատությամբ չեր զիջում նաև հունիսը։
Տարվա ժամանակահատվածի համար այս երևույթը հատուկ է, և հիմնականում Հայաստանում կարկուտները, նորթարատանձրևները դիտում են մայիս-հունիս ամիսներին, եթե հարավային կեսում հունիսի կեսերին դրանք արդեն քչանում են կամ իսպարդաթարում են, ապա հյուսիսային կեսում մինչև ամսվա վերջը դեռևս այս երևույթը պահպանվում է, և մինչև հունիսի վերջը կարկուտի վտանգը հանրապետության հյուսիսային շրջաններում պահպանվում է։
Իսկ հունիսի 15-ից առաջիկա 5 օրերի ընթացքում Հայաստանում կդգտվի առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։
Եթե նախորդ օրերին հոտային շրջաններում Արարատյան դաշտում մեղրիում գրանցվել է առավելագույն ջերմաստիճանը 28 աստիճան, ապա առաջիկայում ան կհասնի մինչև 32-34 աստիճան։ Նվազագույն ջերմաստիճանը նույնպես կբարձրանա, և հոտային շրջաններում, եթե նախորդ օրը կազմում էր 10-12 աստիճան, ապա արդեն շաբաթվա վերջին կհասնի 16-18 աստիճան տաքության։
Սակայն Լոռու, Տավուշի և Շիրակի շրջաններում տեղումները դեռ կպահպանվեն, հատկապես երեկոյան ժամերին։ Գիշերը հնարավոր է անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում կարկուտ և քամու ուժգնացում, իսկ հուլիս օգոստոս ամիսներին եղանակը խոստանում է անակնկալներ չմատուցել։
Հուլիս և օգոստոս ամիսներին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է նորմալից մի փոքր բարձր աննշան, և ամսական տեղումների քանակը նորմալից պակաս։
Զարուհի Պետրոսյանը նշում է, որ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում հունիս ամսին ջերմաստիճանի նկատելի փոփոխություններ չեն գրանցվել։
Այս տարվա հունիսը առայժմ օդի ջերմաստիճանը նորմալից պակաս է, ցածր է ընթանում, և պիտի հաջորդ օրերին արդեն ջերմաստիճանի որոշակի բարձրացում լինի, որպեսզի հունիսը համարվի սովորական հունիս, այսինքն այն լինի նորմալ սահմաններ։
Անցյալ տարի ամռան 3 ամիսներին օդի ջերմաստիճանը նորմալից բարձր է եղել 2-3 աստիճանով, որն այս տարի չի ակնկալվում։
Եթե ջերմաստիճանի բարձր ֆոնը ուղեկցում է տեղումների պակասության, բայց շատ ավելի տանելի է, քանի որ հարաբերական խոնավությունը արդեն ցածր է լինում, քան տեղումներով խոնավությամբ ուղեկցող ամառներ, այնպես որ ռեալ զգայունությունը շոքի և իրական ջերմաստիճանը շոքի մի քիչ պայմանավորված մնացած օդերթաբանական պայմաններով տարբեր են լինելու է տիպիկ ամառ այս տարածաշրջանին հատուկ, բայց ոչ անցած տարվա նման շոկ, չնայած անցած տարվա ամառը դարձյալ չէր համարվում ծայրահեղ շոկ։
Այս ամռանը հովտային շրջաններում կգրանցվի 25-26 աստիճան, առավելագույն ջերմաստիճանը կտատանվի 35-37 աստիճանի սահմաններում։ Զարուհի Պետրոսյանը նշում է, որ այս տարի Երևանում հաճախ է կարկուտ տեղում, սակայն մեկ օր առաջ կանխատեսել կարկուտը հնարավոր չէ։
Կարկուտաբեր ամպի կյանքի տևողությունը շատ կարճ է, կարկուտը կարող է դիտվել 3 րոպեից մինչև 30 րոպե միջին կյանքի տևողություն ունի, և կարկուտաբեր ամպն էլ առաջանում է շատ արագ ու անհետանում է շատ արագ։ Եթե մի 3-4 ժամ առաջ արդեն մենք հարվանյակային լուսանկարի վրա կարող ենք տեսնել կամ ռադիոլոկատորային համակարգով կարելի է տեսնել կարկտաբեր օջախը, այն մեկ օր առաջվա կանխատեսումը միայն եղանակային ընդհանուր դաշտով պայմաններով կարելի ասել տեսնել այդ ամպը չի կարելի, որովհետև այն ընդհանրապես չկա, այն շատ արագ առաջանում է, զարգանում է, թափում է կարկուտը և վերան։
Եղանակային անակնկալներն արդեն բավականին վնաս են հասցրել գյուղատնտեսությանը, կարկտահարումներ, հեղեղումներ, իսկ ինչ է սպասվում այսօրվանից։
Ցավոք սրտի բավականին մեծ վնասներ եղանակը արդեն գյուղատնտեսությունը հասցրել է, հատկապես կարկուտը այս տարվա վտանգավոր երևույթն էլ կարկուտն էր, առաջկայում այդ երևույթը կթուլանա և ավելի քիչ կլինի եղանակային պայմանների ազդեցությունը։ Ինչ վերաբերվում է մյուս վտանգավոր երևույթը, որ կարող էր սպառնալ գյուղատնտեսությանը, երաշն է, որի մասին երկարաժամկետ կանխատեսումներ չկան։ Ամենայն դեպս Հայաստանում այն վայրերում, որտեղ երաշտը հաճախ է դիտվում, որոքելի տարածքներ են, այնպես որ հուսանք, որ ավելի քիչ կլինի եղանակի ազդեցությունը գյուղատնտեսության վրա հետագայում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Մեզ կարող եք լսել ամենօր հետևյալ հաճախականություններով՝ Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Մաքս Լիբերթին ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը, եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։